ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቀዋሚ ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 27 ጥሪ 2011 ዓ ም ኣብ ከተማ ኣንኮና ብናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበርን ናይ ጀኖባ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ተመሪሑ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ከም ዘካየደን ክንገር ናይዚ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣመልኪቶም ብፁእ ኣቡነ ማርያኖ ክሮቻታ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ትማሊ ኣብ ራድዮ ቫቲካን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ክፍለጥን ከሎ ብፁእ ኣቡነ ክሮቻታ እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ናይ ኢጣልያ ቤተ ክርስትያን ጉዳያትን ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ህሉ ጉዳያት እውን ኣማእኪሉ ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዘካየደ ገሊፆም ብፍላይ ድማ ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ኣብ ኢጣልያ ስነ ሰብኣዊ ውድቀት ዝብል መለለይ ዝሃበሉ ብሰፊሕ ዝረአ ዘሎ ግብረ ገብን ስነ ምግባርን ካብ ዘይምኽባር ዝኽሰት ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ግቡእ መፍትሒ ንኽርከበሉ ብዘይ ቅድመ ፍርድን ሰንከልከልን ሚዛኑ ዝሓለዉ ፍርዲ ብምሃብ ክፍታሕ ምፅዓር እምበር ብስምዒትን ፅልእን ተደሪኽካ መፍትሒ ምድላይ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ጸገም ናብ ዝገደደ እዩ ዝቕይሮ። እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘካየዶ ኣኼባ ፍጻሜ ሰነድ ተመልኪቱ ኣሎ ኢሎም ናይ መንግስትን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን መንግስታዊ ቀዋማትን ዜጋታትን ኩሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዝተመልከተ መሰልን ግቡኡን ብምትግባር ሓላፍነቱ ከማልእን ኩሉ ኣብ ናይ ሃገር ጉዳይ ከከም ሓላፍነቱን ደረጃኡን ክዋሳእን መሰልን ግቡኡን ብማዕረ ከም ዝኸዱ ምርዳእ ከም ዘድሊ ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ሓቢሮም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ቀጻሊ ሓፈሻ ጉባኤኡ ኣብ ማሕበረ ክርስትያንን ቤተ ክርስትያንን ከመይ ጌርካ ምስ ክርስቶስ ክትራኸብ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ብፍላይ ድማ ምስ ክርስቶስ ርክብ ንምርግጋጽ ዝድግፍ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ኣኼባ ካብ ዕለት 23 ክሳብ ዕለት 27 ግንቦት 2011 ዓ ም ኣብ ሮማን ምክያድ መርሃ ግብሪ ብምሓዝ ከም እተፈጸመ ገሊፆም ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።